Our journey through life has periods of both good times.
Бидний амьдралын энэхүү аялалд сайн муу үе аялалд тохиолддог. Тэд бүгд өөрингөө саадвар хэвшээлтэй. Гэхдээ бид тодорхой өөрчлөлтүүд хэрхэн дасан зохицол сурах нь суурэ хэрхэн тавснаас нь шалтгаалдаг юм. Бидний хэзэн аврагчийн сайн мэдээ тэрхүү найдварт бот бөх суурийг бий болгож өгдөг билээ. Аврагч бол агуу багш, харин бид түүнийг дагагчид юм. Содрод түүний талаар гэрчилдэг бөгөөд бидний дагах ёстой зөв шударга байдлын төгс жишээг харуулсан байдаг. Өмнөх чуулганаар би ээжийн халамжийн нийгэмлэгийн хичээлд бэлтгэхдээ ашиглаж байсан материалууд бүхий тэмдэглэлийн дэвтрүүд надад байдаг тухай та нартайгаа хуваалцсан билээ. Дэвтэр дээрх тэмдэглэлүүд дээр тэр үед ч одоо ч цаг үе олсон хэвээр байна. Тэдний нэг нь 1908 онд Чарльз Эдвард Джефферсоны бичсэн Есүс Христийн зан чанарын тухай Христэд итгэгч байна гэдэг нь та Есүсийг үнэн сэтгэлээс тууштай хүндлэн биширдэг учраас түүнтэй адил болохын тулд бүх амьдралаа зориулахыг хэлнэ гэсэн ишлэл юм аа. Түүнд бичигдээ бид хэлсэн үг, хийсэн үйлсээс нь мөн чимээгүй өнгөрөөс зүйлүүдээс нь түүний талаар сурч болох юм. Үүнээс гадна бид Есүсийн талаар суралцахдаа нэгдүгээрт түүний найз нөхдөдөө, хоёрдугаарт дайснуудтай, гуравдугаарт тухайн үеийн нийт хүмүүст үлдээсэн сэтгэлдүүдээс сурч болно. Сэтгэл дундуур байдал нь 20-р зууны амьдралыг тодорхойлогч үгсийн нэг юм. Дэлхийн ертөнцийн ямар нэгэн зүйлийг эрэлхийлэн дуу алдахч яг юу хэрэгтэй байгаагаа мэдэх нь ховор. Элбэг дэлбэг цаг ирж дэлхийн ертөнцийн хүмүүний уур чадвар суу тухайны үр дүнд хийгдсэн шин нээлтээр дүүрсэн ч амар амгалан сэтгэл ханамж өгөө болж гайхаж цөхөрсөн хэвээр байна. Шинэ гэрээг нээж үзвэл над руу ир, би та нарыг амраая. Би бол амийн талх байна. Би бол ертөнцийн гэрэл мөн. Хэрвэл сангасан хүн байвал над руу ирж уух тун. Амар амгалан би та нарт үлдээнэ. Та нар хүчийг олно. Та нарын зүрх баярлна гэсэн үгсийг уншиж болно гэжээ. Миний ээж энэ бүхний талаар эргэцүүлэн бодох дуртай байв. Зарим тохиолдолд эрэгтэй эмэгтэйчүүдийг хамт амьдрахаар сонгосон хүмүүс нь төлөвшүүлдэг. Мөн хүндлэн биширч үлгэр жишээг нь дагахыг хүсдэг хүмүүс нь ч мөн адил тэднийг төлөвшөхөд оролцдог юм. Есүс бол үүний агуу том үлгэр жишээ. Мөнхийн амар амгалан зөвхөн түүнд хандаж амьдарснаар л болж байна. Есүсийн талаар юуг сурч мэдэх нь бидэнд хамгийн чухал вэ? Шинэ гэрээг зохиогчд Есүсийн гаднах төрх байдал, өмссөн ховц сунар, эсвэл түүний амьдарч байсан гэр орны талаар ямар ч зүйл бичээгүй байдаг. Тэрээр малын хашаанд төрж, мужаа хийж байсан, мөн 3 жил хүмүүс зааж сургаад, эцэст нь загалмай цовдлогдсон нэгэн. Есүс нь үнэхээр бурхны хүү, дэлхийн ертөнцийн аврагч бөгөөд гэтлэгч гэдэгт биднийг итгүүлж, бидний бүх анхаарлыг түүн рүү хандуулах гэсэн шийдвэр төгс хүмүүс шинэ гэрээг бичсэн юм. Аврагчийн нэгэн сургаалт үлгэр бидний энэ үед үнэхээр цаг үе олсон гэж би боддог. Матай 13-р бүлэгт хүмүүсийг унтж байхад нь түүний дайсан ирж буудайн дунд зэрлэг өвс тарчхад яваад өгчээ. Төрөө зохоож үр тариа боловсруулахад зэрлэг өвсч бас илт болов. Гэрийн эзэн дээр боолоод нь ирж түүнд эзэнтэй та шин талбайдаа сайн үр тариагүй билүү? Гэтэл зэрлэг өвс хаанаас гарчдаг билээ гэхэд эзэн нь тэдэнд дайсан үүнийг хийжээ гэв. Боолоод нь тэгвэл бид явж тэдгэрийг сулгаж явуулахыг та хүсэе юу гэсэнд тэр хэрэггүй. Та нар зэрлэг өвс сулгаах гээд буудайг хамтдаа сулгаачихж магад. Ургац сураатал хамтдаа ургаг. Ургац сураах цагт би хадах хүмүүстэй эхлээд зэрлэг өвсийг сулгаж боогод шатаахад бэлэн болов. Харин буудааг суглуулж амбарт хийцээ гэж хэлнэ. хэмээн бичсэн байдаг. Хүн төрлөختний эртний дайсан тэрээр зэрлэг өвсийг газар сайгүй цацхын тулд боломжтой бүх арга хэрэгслийг олж ашигласан. Тэрээр бидний гэр орны халдашгүй дархан байдалд халдах арга замууд ихч мөн олсон. Болзор булай зосор арга замууд өргөн тархаж, тэднийг устгах бодит арга зам байхгүй мэт санагдах үеч бий. Тэд утсаар болон агаараар дамжин бидний сурч боловсрох зугаацхад зориулан бүтээгдсэн төхөөрөмжүүд рүү давтлан орж ирж байна. Ургац, зэрлэг өвс, хоёул зэрэгцэн ургах болжээ. Талбайг хариуцсан зарцын хувьд сайн гисэн болгоныг бүх чадлаараа арчилж, тэдгэрийн хүчирхэг үзсгэлэн төгс болгон ургуулсан цагт л зэрлэг өвс нүдэнд торж, чихэн сонсогдохгүй шахан болон анзаарахтаа болдог. Бид их эзний сүмийн гишүүдийн хувьд их эзэн аврагчийн үнэт сайн мэдээндэх суурин дээр амьдралаа босгох боломжтой үнэхэрийн их ажиллагдсан хүмүүс билээ. Мормон намын 2 дугаар нэхвэ дээр учир нь болгоогтун би та нарт дахин хэлье. Хэрв та нар уг замд орох мөн ариун сүнсийн хүлийн ав бас энэ нь та нарын хэвэл зохих тэр бүх зүйлийг та нарт үзүүлэх болно гэж бичсэн байдаг. Бид тэрхүү намхан зөөлөн дуу хоолойг хизээч дэлхийн дуу шуугаанд дарагдуулж автагдуулах ёсгүй. Бидэнд энэ цаг үед тохиох үйл явдлуудын талаар гарцаагүй анхааруулсан байдаг. Харин эфизний хэлснээр заавал биелэгдэх ирээдүйн үйл явдлуудад хэрхэн бэлтгэл бидний сорилт юм. Гэр бүл салалт нь энэхүү зовлонт дэлхийд уу гашуу итгэл найдваргүй байдлыг авч ирнэ гэдгийг энэхүү төвшөрт нийгэмд амьдарч буй ихэнх хүн ойлгож байгаа. Сүмийн гишүүд бид гэр бүлийг нийгмийн болон мөнх амьдралын гол нэгжийнхэн хувьд хадгалж хамгаалах үүрэг хариуцлах хүлээдэг. Гэр бүлийн үн цэнийг дараачилсны үр дагавар ихээхэн хор хөнөөлтэй болохыг бошиглогчд өмнө ч анхааруулж байсан, одоо ч анхааруулсаар байна. Дэлхийнхэн биднийг ажиглаж байгаа энэ үед бүгдээрээ мөнх ус амьдралд зориулан бий болгосон эхэлсний төлөвлөгөөг дэмжиж хамгаалах ус үлгэр жишээ амьдарцгаая. Бусдад зөв шударга үлгэр жишээ үзүүлэх нь тэдэнд заа хамгийн сайн арга зам юм. Дэлхийгээс ирэх дарамтыг тэсвэрлэн давхын тулд бидний гэр орон цэвэр ариун өргөө байх ёстой. Их эзний эрхэн дээд ажиллууд зөв шударга гэр бүлээр дамжин ирдэг болохыг санаарай. Бид ямар эцэг их байгаагаа үргэлж дүгнэн үзэж байх ёстой юм. Хүүхдэд өгөх хамгийн хүчирхэг сургамжууд нь анхаарал халамж тавьдаг зөв шударга эцэг эхчүүдээс л ирдэг. Эхлээд бүгдээрээ их хүний үүрэг хариуцлахын талаар авч үзцгээе. Ерөнхийлөгч Гордон Би Хинкли Байшинг гэр орон болгон хувиргадаг эмэгтэй нь том армиг удирдах буй юм уу? Том корпорацийг тэргүүлж буй хүмүүсээс хавьгүй их хов нэмрийг нийгэмд оруулдаг. Их хүн үр хүүхдүүдтэй эмэг ихэн ач зээ нартай эсвэл авг нагас ихч нар нь гэр бүлийн гишүүдтэй үзүүлдэг нөлөөг хэн үнэлж чадах вэ? Бид гэр бүлийнхээ тогтвортой амьдрал ирээдүйн үр удмынхаа мөнхийн сайн сайхны төлөө өөрийн хүчээр үр хүүхдээ сургам хүмүүжүүлж буй эмэгтэй шүүдийн үзүүлж байгаа үр нөлөөг хэмжих эсвэл тооцоолох боломжгүй юм. Энэ цаг үед эмэгтэй шүүдийн хийсэн сонголтууд мөнхийн үр дагавартай. Гэр орноо хүчирхэгжүүлэхийн тулд бүхнийг зориулахаас илүү агуу боломж, илүү чухал сорилт өнөөдрийн ээжүүдэд байхгүй гэдгийг хэлэе гэжээ. Харин одоо бидний амьдрал дах эцэг хүний үүрэг хариуцлахын талаар авч үзцгээе. Эцэг хүн үр хүүхдүүдтэй ажиллал өгч ариун нандин ёслолуудыг гүйцэтгэдэг. Эдгээр нь хүүхдүүдийнх нь амьдралд сүнслэг онцгой үйл явдлууд болж үлддэг юм. эцэг хүн гэр бүлийн залбирал, өдөр тутмын судрын уншлага ба 7 хоног болгоны гэр бүлийн цуглааныг удирдан зохион байгуулахад өөрийн биеэр оролцдог. Эцэг хүн гэр бүлийн бүх гишүүнийг хамруулсан амралт, зугаалга зэрэг үйл ажиллагааг төлөвлөж зохион байгуулахад оролцсноор гэр бүлийн уламжлалыг бий болгодог билээ. Энэ сайхан цаг мөчүүдийн талаарх дурсамжаа өөр хүүхдүүд нь хизээч мартахгүй юм. Эцэг хүн хүүхэд бүртээгээ тогтмол уулзж, тэдэнд сайн мэдээний зарчмуудыг зааж өгдөг. Эцэг хүн охид хүүгүүдтэй ажил хөдөлмөрийн үн цэнийг ухаарч, өөрсдийн амьдралд зөв зорилго тавихад нь чиглүүлж зааж сургадаг. Мөн эцэг хүн итгэл дүүрэн сайн мэдээний үйлчлэл гэж юу болохыг өөрийн үлгэр жишээгээр үзүүлдэг юм аа. Ахнараа, Израилийн эцэг гэх таны энэхүү ариун дуудлага бол мөнх бус болон мөнх амьдралын хамгийн чухал дуудлага бөгөөд энэ дуудлагаас хэзээш муухгүй. Олон жилийн өмнө нийтэд танилцуулах захиас үгийнхээ гол санааг харуулсан кино бичлэгийг гадсны шуулган дээр үзүүлдэг байлаа. Би сүмийн томилолтоор гадсны цуглаануудад бүтэн жилийн турш айлчлалсны үр дүнд уг бичлэгийг баргал цээжилчихсэн байна. Тэрхүү захиас миний оюун санаанд энэ олон жилийн дарааш хадгалагдсан үлдсэн юм. Кинонд ирэх өгүүлэгч нь ерөнхийлөгч Харолд Билли байсан бөгөөд охиных нь гэрт болж өнгөрсөн үйл явдлын талаар өгүүлдэг. Нэг иймэрхүү үйл явдал гардаг юм. Нэгэн орой гэрийн эзэгтэй хідэн жимс нөөшлөн хадгалах гэж сандран тун тэмдүүхэн байлаа. Хүүхдүүдээ арай гэж оронд нь оруулж бүх ажлаа хийж дуусгаад одоо л жимсээ нөөшлөе гэж шийджээ. Жимсээ хайсалж ясыг нь салгаж эхлэх үед хоёр бяцхан хүн гал тогоонд орж ирэн оройн залбирлаа хийхэд бэлэн босноо хэлэв. Ажлаа зогсоохгүй тулд ээж нь хоёр хүүдээ та нар өнөө орой надгүйгээр залбирчих, ээж нь жимсээ савлаж дуусгахыг тэхүү гэж хурдхан гэгч хэлжээ. Харин хоёр хүүгийн том нь залбирал жимс хоёрын аль нь чухал болж байна даа гэж огтхон ч эргэлзэлгүй асуусан байна. Заримдаа бидэнд бага насны хүүхдүүдэд амьдралынхан туршид арилжгүй уул мөр үлдээх сургамжийг өгөх боломжтой цаг мөчөө тохиолддог. Мэдээж залбирал нь жимснээс илүү чухал байлгүй яах вэ? Сайн эцэг эхчүүд чухал сургамж өгөх боломж гарч ирэхэд хизээш үр хүүхдийнхээ амьдралд тах тэрхүү агшин алдах үс завгүй байна гэж байдаггүй. Би энэ олон жил амьдрахтаа үнэн итгэлтэй эцэг ихийнхэн заавар зөвлөмж тэнгэрлэг эцгийн үр хүүхдүүдэд бусад ямар ч үеэс илүүтэй өнөө үед хамгийн их хэрэгтэй байгааг баттай хэлж чадна. Гэр бүл бүлийн итгэл төгс өсгөн хүмүүжүүлэх газрыг олсноор хойч үеийнхэндээ өөрсдөд нь байснаас ч илүү сайн сайхан боломжуудыг нээж өгөхийн тулд бараг л өөрт байгаа бүхнээ золиослсон эцэг эхчүүдийн агуу бөгөөд эрхэн нандин өв уламжлал бидэнд бий. Бид тэдэн шиг дотоод сэтгэлээрээ шийдэмгий зоригтой байж, тулгарч буй саад бэрхшээлүүдэд золиослын сүнсээр давтан туулах ёстой. Мөн бид хойч үеийнхэндээ өөрийн их эзэн аврагчийн сургаалд үргэлж төшөглөж байх ёстой гэсэн ойлголтыг гүн гүнзгий суулгаж өгөх ёстой билээ. Мөн эдүүгээ хөөгүүд минь санагтун Бурханы хүү Христ болох бидний гэтлэгчийн хатан дээр та нар суурай тавих ёстойг санагтун. Иймээс чөтгөр хүчит салхиа тийм ээ хуй салхин дэх дайралтаа илгээхэд тийм ээ түүний бүхэл мөндөр мөн хүч шуурга та нар дээр нүтгэд энэ нь та нарыг зовлонгийн хийгээд төсгөлгүй халаглалын ангал тээш доош ширж дийлэх хүчгүй байх болно. Та нар дээр нь босгогдсон бат бөх суур дээр хүмүүн нь үүн дээр барьвал ун харахгүй суур болох хадны өшир болоо. Гагцхүү Есүс Христийн сайн мэдээл мөнхийн амар амгалан голж мөнхийн гэр бүлтэй болох үндэс суурийг бидэнд тавьж өгдөг. Энэ бүх зүйлийг би Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен. In the name of our Lord and Savior, even Jesus Christ. Amen.
Amen.